akarere k'ubuvuzi ka Butoni ni kamwe mu burere bune bugize intara y'ubuvuzi ya Kirundo. Imitumba 41 igize ako karere isangira amavuriro 9 gusa. Abo bose iyo bakeneye ubuvuzi bwo mu bitaro nta handi baje atari ku murwa mukuru w'intara. Mu barwayi barungiye kwa kwivuza mu Kirundo hari abaturuka ku mitumba iri ku birometero byababa nka 50. Abanyagihugu bo mu karere ka Butoni bamaze kugwariza mu Kirundo bavuga ko urugendo rubananiye.
Tukakunda kurwara kenshi kubera tunywa amazi mabi, tugafungwa n'ibintu bitameze neza, kandi niyo turwaye tukagenda kwivuza kwa muganga ugasanga ko turuka mu Kirundo nta bitaro bihari. Kenshi dukunda kuba twakurungikisa nyine. Ingorane nyine turazigira kubera nk'umuntu yakurembeye ko atamaherufu yo kwikora no kutuntu waba ufunguye nk'uko umuntu bakurwaje biratugora rwose.
Njyewe hariho umuntu wose yigeze kurwara bisaba ko bamukora ikanzu bamukoresha nyine kugenda yatugoye kumuraba kubera
kugemurira abari mu bitaro birabagora. Hari n'abanduruka bagaheba ababo nk'uko babivuga.
Umuntu umugenzi ashaka kugenda ikanyiye akagwarirayo kandi munakunda n'abanashaka kugira ngo uzoronke itike ikugezayo ubwo ntukigiye kumusura. Baguma yumvira ati wa muntu aranyanka, ababanyi baranyanka, kandi uyumvira itike ugaca wiyumvira n'irasi uzomushira. Ibyo bintu bitugora.
Niyo rasi uzwa na yirose banashaka ashobora amera imoto.
Basaba ko byaba byiza begerejwe ibitaro hafi.
Kuziga dufite ni uko naje kubatura ku bitaro bakaturosa n'amazi mbese ni uko n'amazi arakenewe. Ibyo bitaro rero biri hafi byatworohera kwivuza. Umva byatworohera kubera mu ntoki tutasubira kujya kumuraba n'umubanyi akamuraba n'umugenzi wa kure uwa hirya gatoya akajya kumuraba kuko hari hafi abavuga ati ndahagenda n'amaguru.
Kuko mbona ko baturosa amazi bakaturosa n'ibitaro hafi.
Abo banyagihugu ntibarira gusema kuko ako karere k'ubuvuzi ka Butoni katagira ibitaro gafite abanyagihugu barenga 180,000 basangiye umuganga umwe gusa nawe nyene arongoye ako karere. Mu ntara y'ubuvuzi ya Kirundo ikibazo cy'ibitaro bikenewe mu karere k'ubuvuzi ka Butoni kiraza. Muganga Rudoviko Nzitunga arongoye byifata kibanza ibiro by'ubuvuzi mu ntara ya Kirundo akaba n'umukuru w'akarere k'ubuvuzi ka Kirundo aremeza ko indembe zose za Butoni zitura ibitaro bikuru bya Kirundo. Ibyo bitaro kandi byakira n'indembe zirungiswe zivuye mu karere k'ubuvuzi ka Vumbi kagizwe n'amakomine ya Vumbi na Ntega. Muganga Nzitunga avuga ko ako karere nako nyine gakeneye ibitaro. Ubwo burere bubiri bushoboye kuronka ibitaro n'ibitaro bya Kirundo byoheza bikaronka ihemero kuko birengerwa n'abagwayi bavuye mu burere butatu. Muganga Rudoviko Nzitunga arongoye ifata kibanza intara y'ubuvuzi ya Kirundo avuga ko abanyagihugu bo muri komine Butoni badashika bose ku mavuriro kuko nayo 9 basangiye adakwiye. Kuba abanyagihugu badashikira amavuriro uko bikwiye bituma n'amafaranga yategekanijwe gukoreshwa kuri ayo mavuriro adakora yose kandi abagwayi batabuze. Ikibazo cy'ibitaro mu burere bw'ubuvuzi bwa Butoni na Vumbi ni umwitwarariko kandi w'abajejwe intwaro. Alex Bere Mutabazi arongoye intara ya Kirundo.
Mu ntara yacu ya Kirundo dufite ibitaro bibiri. Niho tukaba dufite uburere bw'ubuvuzi bune kandi tukaba tubona ko mu ntumbero ya Leta umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya SIDA bivuze yuko akarere kose k'ubuvuzi kogera ibitaro. Abanyabusore kujya nyine babivuze basanga bose n'ikibanza ibitaro byo kubapfamo. Tubandanya rero tubizeza kandi bizere ko Leta ari umubyeyi ibona ibyabotse nibaza yuko uducanga hirya y'ejo bazobugururira bazokorana n'abasanzwe badufasha mu iterambere cyane. Leta yo nyine nk'uko yishyuye atanga uburyo bwishyura makumyabiri kugira ngo abene igihugu bisununure n'ibyo bitaro nibaza ko uducanga hirya y'ejo bashobora kuzobyubaka kubera bisanzwe bizwi.
Buramatari w'intara ya Kirundo asaba abo basanzwe bafashanya mu iterambere ry'intara ko bokumva akamo kuko ibitaro bikenewe mu makomine ya Butoni na Ntega. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.